Danışır Azadlık Radyosu, başı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son xəbərlərlə Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Bugün Bakıda yeni siyasət seçki bloku ilə 4 partiya və 73 qeyri-hökumət təşkilatı arasında seçkidə birgə iştirak haqqında müqavilə imzalanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimov bildirir ki, Avropa qurumları parlamentdə seçkinin azad keçirilməsi üçün kömək göstərməyə söz veriblər.
Həm Avropa Birliyində, həm Avropa Şurasında Azərbaycan xalqından gözlənilir ki, öz demokratikləşdirilməsindən ötürü qətiyyətli addımlar atılacaq.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın İsrail və Fələstin torpaqlarına səfəri davam edir. New York'da nüvə silahlarının yayılmaması sazişinin necə yerinə yetirilməsini araşdıracaq konferans öz işinə başlayıb. Yaponiyanın baş naziri Yanuchiro Koizumi Avropa Birliyini Çinə qarşı silah embargosunu qaldırmamağa çağırıb. Və sabah Azərbaycanda yağmurlu hava gözlənilir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Avropa Azərbaycandan demokratik dəyişikliklər gözləyir. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimov bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Avropa ölkələrinə etdiyi səfərin yekunları barədə jurnalistlərə məlumat verən Əli Kərimov bildirib ki, o Avropanın rəsmi və qeyri-rəsmi dairələrinin nümayəndələrinə Azərbaycandakı seçki qabağı vəziyyət barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Avropa təşkilatları seçkinin azad keçirilməsi üçün kömək göstərməyə söz veriblər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Gürcüstan və Ukraynadan sonra növbəti demokratik dəyişikliklər Azərbaycanda gözlənilir. Strasburg, Berlin və Brüsselə səfərdən qayıdan AXCP İslahatçılar Qanadının sədri Əli Kərimlinin fikrincə Avropa siyasi dairələri belə düşünür. Jurnalistlərlə görüşündə Əli Kərimli Avropaya səfəri zamanı bir çox görüşlərdə bu məsələnin əsas müzakirə mövzusu olduğunu deyib. Onun müzakirələrdən çıxardığı nəticə belə olub ki, Avropalıların fikrincə Gürcüstan və Ukraynadakı dəyişikliklər Azərbaycanda da təkrarlanmalıdır. Əli Kərimli.
Avropada Azərbaycanın növbəti demokratik dəyişiklikləri həyata keçirə biləcək bir dövlət olması haqqında xeyli geniş yayılmış bir fikir hakimdir. Həm Avropa Birliyində, həm Avropa Şurasında, həm də digər ayrı-ayrı Avropa dövlətlərinin parlamentlərində, hökumətlərində Azərbaycan xalqından gözlənilir ki, öz demokratikləşdirilməsindən ötürü qətiyyətli addımlar atılacaq.
Əli Kərimli Azərbaycanda neft maraqları olan ölkələrin demokrasiya yolunda əngəl olmadığını da xüsusi vurğuladı. Onun sözlərinə görə, keçirdiyi görüşlər zamanı belə mesajlar alıb ki, Azərbaycanın Avropa standartları ilə demokratikləşməsində ilk növbədə Azərbaycanla neft müqavilələri olan dövlətlər maraqlıdır.
Neft maraqları ilə Azərbaycanın demokratikləşməsi nəinki ziddiyyət təşkil eləmir. Əksinə, neft maraqları bugün Azərbaycanda demokratiyanın əleyhinə çevrilən bir faktor olmaqdan çıxıb. Artıq adamlar başa düşürlər ki, uzun müddətli sabitlik üçün ölkədə demokratiya olmalıdır və bu günü-gündən daha çox siyasi dairələr tərəfindən dərk olunur.
AXCP İstatistik Qanadının sədri görüşlər zamanı özü və partiyası üçün heç bir yardım istəmədiyini bildirdi, amma Əli Kərimlinin sözlərinə görə həm Avropa Şurası, həm də Almaniya və Belçikada görüşdüyü siyasi dairələrdə ona söz veriblər ki, qarşıdakı parlament seçkilərində demokratiyanın qalib gəlməsi üçün hər cür yardım eləyəcəklər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Müxalifət partiyalarının seçki koalisiyasına daxil olan Azərbaycan Demokrat Partiyası da beynəlxalq aləmin Azərbaycandakı seçkilərə diqqətini cəlb etməyə çalışır. Bu məqsədlə partiyanın liderləri Avropa ölkələrinə səfərə çıxıblar. Partiyanın sədri Rəsul Quliyevi bu səfərdə onun müavini Sərdar Cəlaloğlu müşahidə edir. Azadlıq radiosuna Norveçin paytaxtı Oslo'dan verdiyi müsahibəsində Sərdar Cəlaloğlu səfərlə bağlı bunları bildirdi.
Seçki qabağı şəraitdə ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət, seçkinin demokratik keçirilməsiylə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin lazım olan dəstəyini almaq məqsədindən biz bir sıra görüşlər keçirmişik. Birinci görüşümüz Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli məmurları ilə olub. Sonra biz Avropa Şurasında olduq. Bütün fraksiyaların rəhbəri ilə görüşmüşük. Eyni zamanda Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis-lə və Avropa Şurasının prezidenti ilə yüksək səviyyədə görüşlər olub. Bu görüşlərdə, qarşıdan gələn seçkilərdə Avropa Şurasının görə biləcəyi işlər Azərbaycanda stabillik şəraitində demokratik seçkilərin keçirilməsinin perspektivləri və bunun üçün lazım olan konkret tədbirlər proqramı həyata keçirilməsi haqqında fikir mübadiləsi eləmişik. Biz öz münasibətimizi bildirmişik. Bir daha göstərmişik ki, biz Azərbaycanda stabilliyin tərəfdarıyıq. Eyni zamanda Azərbaycanda demokratik seçilən alternativi yoxdur. Bu fikrimizi ifadə eləmişik. Bugün isə biz artıq Norveçiyədəyik və Norveçdə Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli rəhbərləri ilə, o cümlədən Norveç parlamentinin deputatları ilə görüşlərimiz planlaşdırılır. Bugün sabahın bu görüşlərə başlayacaq və ümid edirəm ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri əvvəlkilərə nisbətən daha ciddi demokratik standartlara uyğun keçiriləcək, çünki beynəlxalq dəstək bu dəfə daha ciddi şəkildə təmin ediləcək. Və burada da Rəsul bəyin müstəsna xidmətləri var.
Sərdar bəy, siz bilirsiniz ki, beynəlxalq dəstək bu dəfə olacaqdır. Yəni bunu nəyə əsasən deyirsiniz? Yəni bundan əvvəlki seçkilərdə də Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri istər Amerikada, istər Avropada görüşlər keçirmişdilər və yəni buna oxşar bəyanatlar vermişdilər. Yəni bunu deməyə əsas verən sizə nədir?
İki mühüm burada şərt var. Birincisi 16 oktyabr hadisələrində Azərbaycan seçicisinin öz səsi uğrunda qətiyyətlə mübarizə aparmaq əzmində olduğu beynəlxalq ictimaiyyətin də diqqət mərkəzində olub və onlar görüblər ki, Azərbaycanda xalq demokratik seçkilər naminə həzz və fədakarlığa hazırdır. İkinci mühüm amil ondan ibarətdir ki, artıq keçmiş SSR respublikalarında Ukrayna, Qırğızstan və Ukraynanın nümunəsində tədrici yolla demokratiyaya keçmək mümkündür və bu xüsusən də seçkilə saxtalaşdırıcı təqdirdə xalqın seçicinin geniş etirazını təşkil etməklə çox asanlıqla yeni rejimə keçmək mümkündür. Bu iki faktor beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanda qatılan seçkilər diqqətini artırıbdır. Təbii ki, Azərbaycanın çox mühüm geopolitik əhəmiyyəti var. Burada hadisələrin 16 oktyabr istiqamətində hərəkət eləməsi, hakimiyyət orqanlarının seçicilərə qarşı divan tutmaq istiqamətində hər hansı bir addım atması Azərbaycanı daha təhlükəli gələcəyə sürükləyə bilər. Ona görə də təbii ki, burada həm də Azərbaycanda marağı olan dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatlarının çox böyük qayğıları var və biz bunu bütün bunları kompleks şəkildə yanaşdıqda və eyni zamanda görüşdüyümüz şəxslərdən aldığımız informasiya əsasında mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən Avropanın demokratik dövlətləri, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları qarşıdan gələn parlament seçkilərində daha ciddi və birmənalı kompromissiz mövqe tutacaq və Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi və seçkilərin nəticəsinin saxtalaşmasının qarşısının alınmağında ilkin tədbirləri görəcəkdir. Mən elə gəlir ki, bu kifayətdir ki, Azərbaycan müxalifəti xalqın dəstəyini Azərbaycan iqtidarına qalib gəlsin.
Norveçin paytaxtı Oslo'dan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu. Bugündən başlayaraq hər xəbər proqramımızda qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı son xəbərlərlə sizi xüsusi buraxılışımızda seçki marafonunda tanış edəcəyik. Proqramı həmkarım Şahnaz Bəylərqız aparır.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Əvvəlcə qısa seçki xəbərləri. Mərkəz Seçki Komissiyası bu il keçiriləcək parlament seçkilərində bir sıra yeniliklər tətbiq etməyi düşünür. Belə ki, seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün bülletenlər ilk dəfə olaraq xüsusi mühafizə elementi olan kağızlarda çap etdirilə bilər. Mərkəz Seçki Komissiyasından Asirad Agentliyinə verilən xəbərə görə bu məqsədlə ilk dəfə olaraq sunuşanlı bülletenlərdən istifadə olunması müzakirə edilir. Müsabat, Demokrat və Xalq Şəbəsi partiyalarının təmsil olunduğu və şərti olaraq uğur adlanan blok seçkidə digər partiyaların nümayəndələri, eləcə də partiya üzvü olmayan şəxsləri və ya tanınmış ziyalıları da müdafiə edə bilər. Bunu blok üzvlərindən biri Xalq Şəbəsi Partiyası İslahçılar Qanadının rəhbəri Əli Kərimli deyir. Amma o əlavə edir ki, blokun formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı çoxsaylı müzakirələr zamanı indiyədək bir qərar olub, formatın dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bir araya gəldiyi İctimai Liderlər Birliyi isə Maniksində keçirilən toplantısında Azərbaycan hökumətindən nə istədiklərinin siyahısını müzakirə edib. Həmin siyahıya görə hökumət ilk növbədə seçki məcəlləsinə yenidən baxmalı, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməlidir. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da bazar günü yerli telekanallara verdiyi müsahibəsində bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlar bu parlament seçkilərində bütün məntəqələrdə exit pollların, yəni seçki günü sürətli sosioloji sorğuların keçirilməsini təklif edir və hökumət də bunu dəstəkləyir.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Yeni siyaset, kısaca desek Yes blokuna ise maniksində 4 partiya, Sosyal Demokrat, Liberal, Milli İstiqlal və Milli Hərəkət partiyaları, eyni zamanda 73 qeyri-hükumət təşkilatı qoşulub. Beləliklə, Sosyal Demokrat partiyasının həmsədri, keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov da seçkilərdə iştirak etməlidir. Blokun üzvü Eldar Namazovun sözlərinə görə, cənab Mütəllibovun iştirakı üçün onlar eks-prezidentlə bağlı cinayət işinin ləğv olunmasına çalışacaqlar. Fərdlər bloku kimi yaradılan yeni siyaset blokuna indi ayrı-ayrı şəxslərdən daha çox onlarla təşkilatın və partiyaların qatılmasını, yəni formatın böyüməsini isə Eldar Namazov belə izah etdi.
Bəli, ancaq biz əvvəldən dedik ki, bu saziş həm siyasi partiyalar üçün də açıqdır, QT-lər üçün də açıqdır və bu prosesi təbii qarşılamaq lazımdır.
Bu yeni siyaset blokunun üzvü Eldar Namazovun fikirləri idi. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə fərdlər bloku kimi tanınan YES blokunun genişlənməsinin uğur gətirəcəyini düşünmür. O, bununla bağlı bir misal da gətirir. Bir neçə il əvvəl çoxsaylı müxalif yönlü partiya və qurumlardan yaradılmış seçki islahatları və demokratik seçkilər uğrunda hərəkat kimi təşkilat da nəticədə idarə oluna bilmədi.
Yəni elə blokları demək olar qapı açıq idi, hamı daxil olurdu. Təəssüf ki, YES bloku əvvəl öz prinsipinə demək olar axıra qədər riayət etmədi. Yəni demək olar ki, bu tanınmış şəxsiyyətlərin bloku doğrudan da seçkinin yolunla gedir.
Səfər Quliyevə görə blokun formatının genişlənməsi başqa bir sual yaradır. Parlament seçkiləri majoritar qaydada keçirildiyi halda belə böyük bloka nə ehtiyac var? Ekspertin qənaətincə formatın böyüdülməsində məqsəd parlament seçkiləri zamanı gözlənməz hallarda təşəbbüsü ələ almaq istəyi ola bilər. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Bəylərqızı çatdırdı.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Marafonu.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 8-də Moskvada MDB başçılarının görüşündə iştirak etməyəcək. Bu məlumatı verən Prezident Aparatının mətbuat xidməti bildirir ki, Şuşanın işğal olunduğu gündə işğalçı dövlətin Ermənistanın prezidentinin qatılacağı tədbirdə iştirakını İlham Əliyev mümkün saymır. Prezident Aparatının mətbuat xidməti bununla belə əlavə edir ki, mayın 9-da keçiriləcək tədbirlərdə Azərbaycan Prezidenti iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi isə keçək beynəlxalq xəbərlərə. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın İsrail və Fələstin torpaqlarına səfəri davam edir. Bugün Erdoğan Ramallaha gələrək İslamın ən müqəddəs mərkəzlərindən biri Əl-Aqsa məscidini ziyarət edib. İsrailin müdafiə naziri Silvan Şalom Erdoğanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyəni regionun mühüm ölkəsi adlandırıb. Türkiyə regionun çox mühüm bir ölkəsidir. Türkiyənin İsrail və Fələstinlərlə yaxşı münasibətləri var və heç bir şübhə yoxdur ki, baş nazirin bu səfəri böyük əhəmiyyət kəsb edir. İsrailin müdafiə naziri Silvan Şalom. Elə bu gün Erdoğan Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas və baş nazir Əhməd Qureyə ilə görüşüb. Daha ətraflı İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan İsrail ilə Fələstin arasındakı sülh prosesinin müvəffəqiyyət qazanması və regionun terror təşkilatlarından təmizlənməsi üçün Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın mövqeyinin gücləndirilməsinin gərəkliyini bildirdi. İsrailə rəsmi səfəri zamanı Ramallahda Türkiyə və Fələstin heyətlərinin görüşündən sonra Mahmud Abbas ilə müştərək mətbuat konfransı keçirən Rəcəb Tayyip Erdoğan İsrail və Fələstinin arzu etməsi halında sülh prosesində vasitəçi ola biləcəklərini, ancaq bu olmasa belə Fələstinə iqtisadi yardımı davam etdirəcəklərini söylədi. Baş nazir Erdoğan, İsrail baş naziri Ariel Sharon'un Türkiyənin sülh prosesinə fəal yardımının ola biləcəyini açıqladığını xatırladaraq, tərəflərin dəvət etməsi halında Türkiyənin sülh prosesinə qatıla biləcəyini vurğuladı. Türkiyə baş naziri İsrail və Fələstin ilə təkbətək müzakirələrin davam etdiyini, Ankara ilə Tel-Əviv arasında birbaşa əlaqə üçün qırmızı telefon xətti qurulacağını açıqladı. Rəcəb Tayyip Erdoğan, İsrail ilə Türkiyə arasındakı hərbi, iqtisadi və siyasi əməkdaşlığın inkişaf etdiyini və bu münasibətlərin inkişafının sülh prosesinə yardım edəcəyinə inandığını bildirdi. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas isə jurnalistlərin sualına cavabında Türkiyənin sülh prosesində siyasi baxımdan da iştirak etməsini istədiklərini söylədi. Mahmud Abbas Türkiyənin sülh prosesindəki vasitəçilik vəzifəsinə çox uyğun gəldiyini və buna yaxşı imkanları olduğunu vurğuladı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Yaponiyanın baş naziri Yanuchiro Koizumi Avropa Birliyini Çinə qarşı silah embargosunu qaldırmamağa çağırıb. Koizumi bu çağırışı bu gün Lüksemburqda başlanan Yaponiya Avropa Birliyi samitində edib. Avropa Birliyinin prezidenti Lüksemburqun baş naziri Jean-Claude Juncker Koizumiyə deyib ki, Avropa Birliyi silah embargosunu qaldırsa belə Çinə silah ixrazı ilə elə bir şəkildə həyata keçirəcək ki, bu Asiyanın təhlükəsizliyinə xələl gətirməsin. Samitdə Yaponiya və Avropa Birliyi Şimali Koreyanı insan haqlarına hörmət etməyə və nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli danışıqlara qayıtmağa çağırıblar. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanın İsrail və Fələstin torpaqlarına səfəri davam edir. Bugün Bakıda yeni siyasət seçki bloku ilə 4 partiya və 73 qeyri-hökumət təşkilatı arasında seçkidə birgə iştirak haqqında müqavilə imzalanıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimov bildirir ki, Avropa qurumları parlamentdə seçkinin azad keçirilməsi üçün kömək göstərməyə söz veriblər. Avropada səfərdə olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının liderləri demokratik seçkilərə dəstək axtarırlar. Sabah Azərbaycanda yağmurlu hava gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir, verilişimiz davam edir. Bugün Nyu-Yorkda nüvə silahlarının yayılmaması sazişinin necə yerinə yetirilməsini araşdıracaq konferans öz işinə başlayıb. Tədbirin keçirilməsi nüvə silahlarının yayılması ilə bağlı narahatlığın artdığı bir vaxtda təsadüf eləyir. Toplantıda Birləşmiş Ştatlar və İran arasında mübahisələrin dərinləşəcəyi də ehtimal olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Robert Makmonun reportajını Rövşən Rahiboğlu təqdim edir.
BMT-nin New York konferansı 35 yaş tamam olan nüvə silahlarının yayılmaması haqda sazişə qiymət vermək məqsədi ilə çağırılmasına baxmayaraq, çox güman ki, əsasən ABŞ-la İran arasındakı ixtilafla məşğul olmalı olacaq. Birləşmiş Ştatlar nüvə silahına yiyələnmə səylərində şübhələndiyi İrana uranın zənginləşdirilməsi prosesini qadağan etdirməyi arzulayır, Amerika İranın dünyada terroru himayə edən dövlət olduğunu iddia edir. İran isə tərəf olan bütün ölkələrin nüvə enerjisi istehsal etmək hüququnu müdafiə edən sazişin 4-cü maddəsini əsas gətirir. İran Avropa ölkələrinin şirinləşdirici iqtisadi təkliflərinə baxmayaraq öz nüvə proqramını davam etdirmək əzmindədir. İranın yüksək vəzifəli rəsmisi keçmiş prezident Ələkbər Haşəmi Rəfsəncani.
İran mixad qanisazi və həməyə bəxşhay texnologiya hasteyi ro doşdu başı.
İran həm uranı zənginləşdirmə, həm də nüvə texnologiyalarının bütün növlərinə malik olmaq istəyir. Çünki İran bu artıq dərəcədə dəyərli elm sahəsinin bütün mənfəətlərindən öz xalqının xeyrinə istifadə etmək istəyir və nəyin bahasına olursa olsun biz buna nail olacağıq.
İnkarı xayim kərd hər qiymət.
Vaşinqton istəyir ki, dünyanın baş nüvə istehsalçıları olan ölkələr başqa ölkələrə yanacaq verəndə zənginləşdirmə və yenidən emal etmə proseslərindən imtina şərti ilə bunu əlaqələndirsin. Çünki uranı zənginləşdirmə müəssisələrində onun habelə silaha yararlı səviyyəyə çıxarılması mümkündür. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Stephen Rademacher kongresmenlərə deyib ki, İranın uzun müddət gizlətdiyi nüvə proqramı bu ay bir xeyli debatlara səbəb olacaq. İran, Nyu-Yorkdakı bütün müzakirələrin səbəbkarı olacaq. Mən əmin deyiləm ki, ilkin mərhələdə müzakirələr İrana nə qədər həsr olunacaq, başqa sözlə nümayəndə heyətlərinin təqdimatlarında İran sözü nə qədər çox işlənəcək. Amma bütün mükalimələrdə söz arxası səbəb olaraq İran nəzərdə tutulacaq. Rademacherin fikrincə yüksək texnologiyaların özlərinə qadağan edilməsinin əleyhinə olan qeyri-nüvə dövlətləri Nyu-York konferansında İrana tərəflər çıxacaq. Belə dövlətlərin bir çoxu habelə fürsətdən istifadə edərək konferansda dünyanın əsas 5 nüvə dövlətinə öz nüvə cəbhəxanalarını ixtisar etmək vədlərinin yerinə yetirilməsi yönündə təzyiq göstərmək niyyətindədir. Birləşmiş Ştatlar 1988-ci ildən bu yana 13 mindən çox nüvə başlığını ləğv edib. Lakin onunla Rusiyada hələ də 28 min nüvə başlığı qalır. Amma Müstəqil Xarici Əlaqələr Şurasının nüvə silahları üzrə eksperti Charles Fergusonun fikrincə, Amerika etimad yaratmaq naminə öz nüvə cəbhəxanasının ixtisarını davam etdirməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Digər beynəlxalq xəbərlərdən. İraqda qiyamçıların zorlaşdığı davam edir. Bugün 3 bomba partlayışı nəticəsində ən azı 10 nəfər həlak olub. Britaniya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, İraqın cənubundakı Əl-Amara şəhərində bir Britaniya əsgəri qətl edilib. Ermənistanın baş naziri Andranik Margaryan 3 günlük səfərlə Belarusdadır. Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, Margaryan Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko və baş nazir Sergey Sidorski ilə görüşəcək. Afqanistanın cənubundakı Qəndəhər vilayətində uzaqdan idarə olunan minanın partladılması nəticəsində 2 polis işçisi öldürülüb, 4 nəfər yaralanıb. Daha bir əldə qayırma bomba Birləşmiş Ştatların başçısı getdiyi müvəqqəti yenidən qurma idarəsi yaxınlığında partlayıb. Xəsarət alan olmayıb. Son vaxtlar qiyamçıların Birləşmiş Ştatlar və Afqan qüvvələrinə qarşı hücumları artıbdır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Rusiyanın ali məktəblərinə tələbə qəbuluna başlayır. Lakin Rusiyaya dövlət xətti ilə oxumağa yollanacaq tələbələr məişət xərclərini özləri ödəməli olacaqlar. Türkiyənin ali məktəblərinə qəbul üçün imtahanlar isə artıq başa çatıb. İmtahanların nəticələri iyunun 30-unda məlum olacaq. Başıdan Emin Hüseynzadə.
Rusiyaya dövlət xətti ilə oxumağa gedən tələbələrə təqaüd verilməyəcək və onlar yataqxana ilə təmin olunmayacaqlar. Azərbaycan hökuməti yalnız təhsil haqqını ödəyəcək. Digər bütün xərcləri tələbə özü ödəməlidir. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bu ilki qəbulu bu şərtlərlə aparır. Mayın 2-sindən 6-sına dək yığılacaq 6 adda sənəd imtahanda iştirak imkanı verəcək. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Sevinç Xəlilovanın sözlərinə görə, bu ilki plana əsasən 66 nəfər Rusiyaya oxumaq şansı əldə edəcək. Ötən il cəmi 43 nəfər bu ölkədə oxumaq imkanı qazanmışdı.
Bunların içində Lixanov adına Rusiya İqtisad Akademiyası, Bauman adına Moskva Dövlət Universiteti, Moskva Dövlət Dilçilik Universiteti, Rusiya Hökuməti yanında Maliyyə Akademiyası, Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti kimi qabaqcıl universitetlər vardır. Abituriyentlər hər gün saat 9-dan 18-ə dək sənəd qəbul komissiyasına müraciət edərək orta təhsil haqqında sənəd yaxud da 11-ci sinifdə oxuyan abituriyentlər məktəbdə oxuduqları haqqında arayış, şəxsiyyət vəsiqəsi, 16 yaşı tamam olmayan abituriyentlər doğum haqqında şəhadətnamə təqdim edə bilərlər. 3-4 ölçüdə 4 ədəd fotoşəkil və olanlar üçün hərbi bilet yaxud çağırışçı vəsiqəsi. Abituriyentlər minimum 400 bal toplamalıdırlar, yəni ikinci tura müsahibə buraxılmaq üçün.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Sevinç Xəlilova. Amma yaradıcılıqla bağlı ixtisaslara artıq ali məktəblərdə oxuyan tələbələr sənəd verə bilər. Bu, Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Rəssamlıq Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının birinci və ikinci kurs tələbələrinə aiddir. Bunun üçün tələbələr xüsusi arayış təqdim etməlidir. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar da bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Onlar sadəcə sənədlərini qonşu ölkədəki Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin bölmələrinə təqdim etməlidirlər. Rusiya ali məktəblərinə qəbul olanların adları mayın ortaları müəyyən olunacaq. Türkiyə ali məktəblərinə isə aprelin 24-də imtahan verən abituriyentlərin 30-u qəbul olmaları haqqında xəbəri iyun ayında eşidəcəklər. Rusiyadan fərqli olaraq Türkiyədə təhsil alacaq tələbələr təqaüd və yataqxana imkanlarından istifadə edəcəklər. Bundan başqa elə bu ildən Azərbaycanın ali məktəblərində magistraturaya qəbulu da tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparacaq. Komissiyadan aldığımız məlumata görə mərkəzləşmiş şəkildə aparılacaq qəbul haqda ali məktəblərlə məsləhətləşmələr gedir və bu haqda elan mayın sonlarında veriləcək. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azərbaycan hökuməti keçən ay təbii fəlakətdən zərər çəkmiş Gürcüstana yardım üçün 100 min dollar ayırıb. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan hökuməti Gürcüstanda daşqından zərər çəkmiş əhaliyə ayırdığı 100 min ABŞ dollarını həmin ölkənin milli bankında valyuta hesabına köçürəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli məlumat verib.
Həmin vəsaitin Gürcüstan Milli Bankındakı valyuta hesabına köçürülməsini təmin etmək və yardım barədə Gürcüstan hökumətinə məlumat vermək üçün sərəncamda müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə və Xarici İşlər Nazirliklərinə tapşırıqlar verilmişdir.
Akif Əli bu yardımın ilkin tələbat malları formasında olacağı barədə deyilənlərdən xəbərsiz olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti Gürcüstanda təbii fəlakətdən zərər çəkənlərə yardım edilməsinə dair aprelin 30-unda sərəncam verib. Bu vəsait 2005-ci il büdcəsinin ehtiyat fondundan ayrılıb. Bir neçə gün əvvəl Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən Novosti Quruziya agentliyinə bildirmişdilər ki, ölkənin qərb hissəsinin əhalisinə daha çox avtoyolların bərpası üçün yardım lazımdır. Əgər daşqın nəticəsində dağılmış bu yollar bərpa edilməsə, onda ilkin tələbat mallarını yerlərə çatdırmaq sadəcə mümkün olmayacaq. Bakıdan Arifə Kazımova.
Neftin qiyməti 50 dollardan aşağı düşüb. Dünya Bankı isə Azərbaycana yeni kredit ayırmağa hazırlaşır. Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseynzadə.
Dünya Bankı məcburi köçkünlərin iqtisadi inkişafına yardım layihəsi üçün Azərbaycana 11 milyon yarım dollarlıq kredit ayırma niyyətindədir. Kreditin 10 illiyə güzəşlə verilməsi nəzərdə tutulur. MPA agentliyinin məlumatına görə layihə üzərində müzakirələr aparmaq üçün Dünya Bankının nümayəndələri mayın 3-də Bakıya gələcəklər. Razılıq əldə edilərsə, Dünya Bankının ayırdığı bu vəsait yerli banklar vasitəsilə qaçqın və məcburi köçkünlərin müxtəlif layihələrini maliyyələşdirmək üçün onlara kredit şəklində veriləcək. Yaponiya hökuməti Şimal Dövlət Elektrik Stansiyası üçün ikinci buxar qaz qurğusunun tikintisini maliyyələşdirəcək. Kreditin həcmi hələ ki açıqlanmır. Azərtac agentliyinin məlumatına görə bu kredit Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Bankı vasitəsilə veriləcək. Qurğu işə düşəndən sonra Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti əlavə 400 megavat enerji alacaq. Yaponiya ilə Azərbaycan arasında kredit sazişinin may ayı ərzində imzalanması gözlənilir. Neftin qiyməti 50 dollardan aşağı düşdü. Ekspertlərin fikrincə qiymətin düşməsinə neft ixracatçıları ölkələri təşkilatı OPEC-in ixracı artırmaq vədləri təsir edib. Bundan sonra New York və Singapur birjalarında bir barrel neftin qiyməti 49 dollar olub. Ötən ayın əvvəlində, aprelin 4-də neftin qiyməti 58 dollara qalxmışdı. Associated Press agentliyinin ekspertlərinin fikrincə bu yayqabağı ucuzlaşmanın ilk nişanəsidir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə, dollar ötən həftədən bəri sabit qalaraq 1 dollar 4807 manat səviyyəsində olub. Valyuta dəyişmə məntəqələrində isə 1 dollara artıq 4800 manatdan daha az pul verirlər. Rubl 173 manatda, avro isə 27 manat ucuzlaşaraq 6181 manata düşüb. Bakıdan Emin Sənzadə.
Azərbaycan rəqibçiləri Avropa Çempionatının 3-cü liqasına vəsiqə qazanıblar. Azərbaycan velosiped sürənləri isə Türkiyədə keçirilən beynəlxalq turnirdə iştirak edirlər. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Azərbaycan velosiped sürənləri Türkiyədə keçirilən 41-ci Prezident Kubokuna qatılıb. 20-dən çox ölkənin 200-ə yaxın idmançısının yarışdığı turnirdə Azərbaycan 5 idmançı ilə təmsil edilib. Baş məşqçisi Vitali Glatsinkanın rəhbərliyi elədiyi yığma komandaya Vüqar Salahov, Teymur Məmmədov, Rəşad Abbasov, Elçin Əsədov və Andrey Kroçkin daxil edilib. Velosipedçilər İzmir, Bodrum, Mərmərə, Antalya marşrutu ilə mayın 10-una qədər 700 km məsafə qət edəcək. Azərbaycanın reqbi yığması Avropa çempionatının 3-cü divizyonuna vəsqə qazandı. Şənbə günü Bakıda Bosniya və Hesaqovina yığmasını 2 oyunun nəticəsinə görə yenən Azərbaycan reqbiçiləri sentyabrda keçiriləcək Avropa birinciliyində iştirak haqqına sahib olub. Həftə sonu yeni yetmələr arasında Yunan-Roma güreşi üzrə Azərbaycan çempionatı başa çatıb. 260 idmançının 18 dərəcəsində mübarizə apardığı yarışlarda Nizat Aliyev, Kamran Məmmədov, Murad Hüseynov, Hacıxan Mustafayev, Namiq Qafarov, Rüfət Tahirli, Təvəkkül Tanrıverdiyev, Röyal Vəliyev, Səməd Zəbrayılov və Aydın Səfərov qalib olub. Mayın 7-sində isə eks-prezident Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan taekwondo üzrə gənclər arasında Bakı turniri keçiriləcək. Musada idman kompleksində keçiriləcək yarışlarda 15-ə yaxın idman klubu və cəmiyyətindən 100-dən çox taekwondosu 20 çəki dərəcəsində gücünü sınayacaq. Mayın sonunda qadınlardan ibarət Azərbaycan voleybol yığması dünya çempionatına vəsqə qazanmaq üçün Rumıniya, İspaniya və Belçika yığmaları ilə mübarizə aparacaq. 2006-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatının seçmə mərhələ yarışları Bakıda olacaq.
İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov idi. Və hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 8-12, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaqdır. Hava barədə bu qədər. İndi də günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Avropa Azərbaycandan demokratik dəyişikliklər gözlər. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimov bu gün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Müxalifət partilərinin seçki koalisiyasına daxil olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının liderləri Avropada səfərdədirlər. İraqda qiyamçıların zorlaşdığı davam edir. Bu gün 3 bomba partlayışı nəticəsində ən azı 10 nəfər həlak olub. Son xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Verilişimiz isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşları artacaqmı? İndiki inflyasiya şəraitində.
Sən əhalini iş yerindən təmin elə, qoy bu pulu əhalinin özü qazansın.
AXCP, Müsavat, ADP üçlüyündə vahid namizəd yerlərinə rəqabət başlayıb.
İddialı olanlar var, amma bu hər hansı bir konflikt səviyyəsində deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şamax səfərində dedi ki, bütün təşkilatlarında işləyənlərin maaşlarını artırmaq planlaşdırılır. Bunun üçün pul da var, qalır büdcəyə dəyişiklik. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, büdcədə hansı dəyişikliklər ola bilər?
Elxan, Prezident Şamaxıya səfəri zamanı yerli əhali qarşısında çıxışında bu məsələyə xeyli yer ayırdı və həmin çıxışdan bəlli oldu ki, hökumətin maaş və pensiyaların artırılması ilə bağlı böyük planları var.
Sosial məsələlərə diqqət göstərilir. Əmək haqlarının, pensiyaların qaldırılması baş vermişdi bu yaxınlarda. Yenidən biz bu məsələyə baxacağıq. Yenidən sosial ödəmələrin qaldırılması üçün lazımlı tədbirlər görüləcəkdir. Yaxınlarda yenidən büdcəyə dəyişiklik edilməlidir və əlavə artım nəzərdə tutulubdur və eyni zamanda bütün sosial ödəmələr də qaldırılmalıdır. Buna imkan var, Azərbaycanın potensialı güclənir və beləliklə bütün qarşıda duran məsələlərə biz nail olacağıq.
Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Rzayev deyir ki, qanuna görə 6 aydan bir dövlət büdcəsinin gəlirlərinə və xərclərinə dəyişiklik eləmək olar və hökumət keçən il olduğu kimi bu ildə belə bir addım atmağı düşünür. Əli Rzayev deyir ki, bu, dünya bazarlarında neftin bahalaşması ilə bağlı Azərbaycanın gəlirlərinin artması ilə əlaqədardır. Maliyyə Nazirliyindən konkret hansı təbəqələrin maaş və pensiyalarında artım olacağını dəqiqləşdirmək cəhdlərimiz alınmadı, amma Əli Rzayev Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini kimi artımın olacağı mümkün sahələr barədə bunları deyir.
Bəzi sahələr əməkliklər də artacaqdır. Bu cümlə regionlarda sahələrin inkişafına da artım olacaqdır. Yəni 100 milyard da insendibəç olacaq, 150 milyard sahələrin inkişafına. Sonra bu kredit verilməsinə kredit əslah kimi büdcədən artırıla bilər, sahibkarlığın inkişaf fondu artırıla bilər. Bəzi sahələrin əmək haqqısı deyək, səhiyyədir, təhsildir, bundan nisbətən artırıla bilər. Pensiyaların artmasına yəqin ki, sərf olunacaqdır. Mən belə təsəvvür edirəm.
Əli Əlirzayev onu da xatırladır ki, son illər neftdən əldə edilən əlavə gəlir ölkədə minimum əmək haqqını bir neçə dəfə artırmağa imkan yaradıb.
Röşən, eyni vaxtda inflyasiya problemi də var. Bəs maaş artımı yeni inflyasiyaya təkan verməyəcək ki, yəni maaş artımı nə qədər ağla batandır?
Elxan, bu məsələyə münasibət bir mənalı deyil. Turan İnformasiya Agentliyinin Bazar İcmalı Bülleteninin redaktoru Samir Neymanoğlu deyir ki, onsuz da indi Azərbaycanda inflyasiya prosesləri sürətlənib və belə bir vəziyyətdə daha bir inflyasiya faktoru kimi əllərdə pul kütləsinin artması vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər.
Sən əhalini iş yerindən təmin elə, qoy bu pulu əhalinin özü qazansın. Yoxsa, bilirsiniz, bugün neftin dünya bazarında qiyməti qalxıbdır. Biz əlavə daxil olan vəsaitləri veririk pensiyalara, maaşlara, dəyilaxır. Bunun nəticələridir ki, bugün gündə bizim görürsüz bazarda nə baş verir. Yəni, rəsmi, artıq özləri rəsmi etiraf edirlər ki, 14-15%-ə gəlib çıxıb inflyasiyadan. Bu gəlirlər sərmayələrə qoyulmalıdır ki, bunlar yeni deməli iş yerləri açsın və bundan artıq bu sənaye, yəni yeni qurulan zavodlarda bizim yeni işçilər işləsin, onların o pulu özləri qazansın.
Samir Neymanoğlu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hökumətin maaş və pensiyaların artırılmasına hazırlaşması qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlıdır.
Bu
əslində qalsa birbaşa siyasi amildir. Çünki hökumət əslində neftdən gələn gəlirlər hesabına büdcə artırımlarını müəyyən məqsədlə, deməli, məhz seçkilərdə uğur qazanmaq məqsədinə və öz təbliğatını aparmaq məqsədi ilə gəlirlərin artırılmasına yönəldir. Halbuki neft gəlirlərindən istifadən daha, belə deyək ki, uzun müddətli perspektivə istiqamətlənmiş strategiyası işlənməli idi və o istiqamətə uyğun xərclənməli idi.
Azər Mehdiyev hökumətin maaş və pensiyaların artırılması ilə bağlı ötən prezident seçkiləri ərəfəsində də eyni addımların atıldığını xatırladır, amma onun fikrincə adətən seçkidən sonrakı siyasi gərginliklə bağlı sürətlənən inflyasiya belə artımların faydasını minimuma endirir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayev isə düşünmür ki, maaş və pensiyaların artırılması inflyasiyanın başlıca səbəbidir.
Yox, indi onu çoxları deyir. Hələ isə sübut eləmir ki, Azərbaycan şəraitində maaş artması nəyəsə inflyasiyadır. Biri var ki, onsuz da bu tələbatı ödəmir. Tələbatın ödənilmə dərəcəsində hələ çox var. Mal təklifi də var bazarda, deyək ki, məsələn, istehsal var. İndi bu pul ondan sonra bu daha çox reallaşacaq. Alıcı qabətləcək, istehsal da atacaq. Onun multiplikasyon effekti daha çoxdur, nəinki saman dondurma siyasəti.
Əli Əlirzayev maaş və pensiyaların artırılmasını seçki ilə bağlamağın da tərəfdarı deyil. Bu arada isə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ilin ilk 3 ayında inflyasiyanın səviyyəsi 13% çatıb. Hökumət isə 2005-ci ildə inflyasiyanın 5-7% civarında olacağını proqnozlaşdırmışdı.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycanın 3 müxalifət partiyası, AXCP, Müsavat və ADP isə seçki dairələri üzrə 30 namizədi müəyyənləşdirib, ancaq yerdə qalan dairələr üzrə böyük rəqabət var, hətta seçki keçirilə bilər. Bu barədə daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Elxan, Müsavat Başkanının müavini Vurğun Əyyub deyir ki, dairələr üzrə vahid namizədi müəyyənləşdirmək çox mürəkkəb və daim iş tələb edən bir prosesdir. Ona görə də işçi qrupu mütəmadi olaraq toplaşır və bu məsələni müzakirə edir. Harda vahid namizədi müəyyənləşdirmək mümkün olursa, işçi qrupu bununla bağlı öz təklifini verir. Mümkün olmayan yerlərdə isə ilkin seçki keçiriləcək. Müsavat Başkanının müavininin sözlərinə görə mübahisəli dairələr var və orada namizədin müəyyənləşməsi o qədər də asan olmayacaq. Ancaq bunu yoluna qoymaq üçün mexanizm də var.
İddialı olanlar var, amma bu hər hansı bir konflikt səviyyəsində deyil. Mən iddia eləyə bilmərəm ki, şüşən olmayacaq. Amma biz obyektiv bir mexanizmlə bu seçimi eləsək, o zaman o incik qalanın incikliyi ola bilər, amma etiraz eləməyə əsas olmayacaq. Mən hesab edirəm ki, biz müəyyən mexanizmləri işə salmaqla uğurlu nəticələrə nail olacaq.
Vurğun Əyyubun sözlərinə görə 30 dairədə müəyyən edilən namizədlərlə də bağlı hələ qəti qərar verilməyib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayevin fikrincə isə bu məsələdə mübahisədən danışmaq düz deyil. Problem yalnız seçimin çətinliyidir, çünki layiqli namizədlər çoxdur.
Bu blokun hakimiyyətə real alternativ olduğuna heç kimin şübhəsi yoxdur. Bloka daxil olan partiyalar onun fərqindədirlər ki, onların birliyi Azərbaycanda məhz demokratiyanın gerçəkləşməsi üçün əsas faktorlardan biridir. O baxımdan təbii ki, heç bir problem yoxdur. Bəzi həll olunması məsələlər var. O məsələlərdə də namizədlərin müəyyənləşdirilməsində seçimlərlə bağlı yaranan obyektiv çətinlik var. Məncə, hər bir blok bu ilə fəxr edə bilər ki, biri var ki, blok namizəd axtarsın, bir də var ki, hər bir blokun bir neçə çox layiqli namizədləri olsun.
Fuad Mustafayev deyir ki, təkcə bloka daxil olan partiya üzvləri yox, bir sıra qeyri-hükumət təşkilatları və müstəqil şəxslər də seçkilərdə bu blokla birgə iştirak etmək istəyirlər. Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmayılov isə deyir ki, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat Partiyasının yaratdığı blokun vahid namizədləri müəyyənləşdirməsində kifayət qədər mübahisə yaranacaq.
Onlar primus keçirmək istəyirlər məndə olan məlumata görə. Primus o deməkdir ki, əvvəl öz namizədləri arasında deməli əvvəlcədən seçki keçirmək. İndi bunun mexanizmi mən bilmirəm nə formada. Və o seçkilərdə kim qalib gəlsə, o əsas seçkilərdə də iştirak edəcək. Belə bir variantdır. Mənə elə gəlir ki, çox təhlükəli variantdır bu blok üçün. Çünki elə əvvəlcədən bu böyük narazılığa səbəb ola bilər və blok üçün də ümumiyyətlə böyük bir təhlükə gözlənilir.
Eldar İsmayılovun fikrincə bu mübahisə blokun dağılmasına gətirib çıxara bilər. Çünki həmin partiyaların yaratdığı blok kompromis variantı tapacaq qədər möhkəmlənməyib. Bunu ötən illərin təcrübəsi də göstərib. Eldar Ismailov deyir ki, əsas mübahisə Bakıda yerləşən dairələr üzrə namizədlərin müəyyənləşməsi zamanı yaranacaq.
Nə ki, yarana bilər. Mənim ona heç şübhəm də yoxdur. O yaranacaq. O çox böyük bir yetkinlik lazımdır xasiyyətlərində partiya liderlərin ki, bundan vaz keçsinlər bu problemlərdən və indi kompromisə getməyi bacarığın nümayiş etdirsinlər. Əgər bu bloklar da parçalansa, təbii ki, hakimiyyəti öz namizədini parlamentə keçin olacaq. Nəinki blok şəklində təqdim olunan namizədlər üstündə. Belə bir variantdır. Ayrı variant ola bilməz. Blokların parçalanması mənəcəyə ki, iqtidarı xeyrinədir.
Bunlar Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin rəhbəri Eldar İsmailovun fikirləri idi. Elxan, hələlik ciddi narazılıqla bağlı məsələ ictimailəşməyib. Hər üç partiyanın təmsilçilərindən ibarət işçi qrupu 124 dairənin hər birindən ortaq namizədin müəyyən edilməsi üçün intensiv müzakirələr aparırlar. Müəyyən ediləcək namizədlərlə bağlı əsas qərar isə üç partiyanın rəhbərlərinin görüşündə veriləcək.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Kontekst proqramının sonunda isə Rəngli Səslər proqramının keçən həftə efirə getmiş buraxılışını yenidən təkrar edirik. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Hər vaxtınız xeyir, Rəngli Səslər verilişində görüşürük. Verilişimizin sitatı: Leyla Yunus siyasi məhbus probleminin mövcudluğundan maraqlıdır. O, öz şəxsi maraqlarına aminə ağır cinayətlər törədənlərin, terrorçuların, qatillərin, oğurların adlarını siyasi məhbus siyasına salır. Milli QHT Forumunun prezidenti Azay Quliyev, Azərpress Agentliyi 21 aprel. Birləşmizin sualları: Siyasi məhbus problemindən şəxsi fayda götürmək olarmı? Qətlə görə cəza alanlar siyasi məhbus sayıla bilərmi? Sitatın subyekti, yəni tənqid hədəfi, həmçinin bu sitatın müəllifi verilişimizin qonağıdır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Milli QHT Forumunun prezidenti Azay Quliyev. Leyla xanım, bu sitat çox nadir olsaydı, yəqin ki, təsadüf olsaydı gətirməzdim. Bənzər tənqidlərlə çox üzləşirsiniz. Sizcə səhv olan hardadır? Təbii ki, siz öz mövqeyinizdə qalırsınız, amma...
Mən fikrimizi başa düşdüm,
Səhv olan hardadır ki, bu qədər hücum olur?
Adi xaldır. Onların vəzifəsi idi, borcudur. Bu il parlament seçkiləri idi. Məni tənqid eləyənə bir neçə nəfər artıq parlamentin üzvüdür. Bu il mən bilirəm ki, yenə də tənqidlər olacaq. Üz tutub demək istəyirəm ki, dustaqlara, onlar sizin verilişli qulaq hazırlar. Heç kim fikir eləməsin, heç kimi siyahıdan çıxardan deyilik. Əslində 130 nəfər deyil, ondan çoxdular. Ancaq əlimiz çatmır işləməyə. Yəqin ki, ilin axırına kimi bəlkə 160 olacaq. Çünki indi məktublar gəlir türmələrdən. Onlara da demək istəyirəm ki, bütün məktubları alırıq. İşləyirik, narahat olmasınlar.
Leyla xanım, siyasi fəaliyyətlə ilk baxışdan terroru da, oğurluğu da, adam öldürməyi də fərqləndirmək çox asandır ilk baxışdan. Amma niyə bu mübahisələr çox uzun gedir? Nəyə görə bir neçə ildir ki, insan hüquqları təşkilatlarını, ən çox da İnsan Hüquqları Mərkəzinin direktoru Eldar Zeynalov və sizi tutalım terrorçuları siyasi məhbus siyasına salmaqdırırlar və ya qətildə günahlandırılanları siyasi məhbus siyasına salmaqda günahlandırırlar. Nəyə görə bu məsələ qarışıq düşüb? Çətindir mi aid eləmək?
Qarışıq deyil, bu bugünkü gün deyil. Sovet vaxtında, hələ Qarbaçov vaxtında ona sual verirlər ki, Sovet ölkədə, SSR-də siyasi məhbuslar var. Qarbaçov dedi, yoxdur bizdə siyasi məhbus. Bizdə ancaq uqalovniklar var. Qarbaçov bunu dedi. Bugünkü iqtidar da bunu deyir. O vaxtı da Mordoviya lagirlərdə siyasi məhbuslar var idi, indi də. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda bizim hökumətin nümayəndələri deyirdilər, siyasi dustaq problemi yoxdur. Biz nətər də siyasi dustaq deyil. Deyirdilər, demədilər, deyirdilər. Ancaq Eldar Zeynalov 716 nəfər siyahını hazırladı və göndərdi. O vaxtı o biri, o monitoring qrupası var, həmən oyuncu o forum deyirdilər ki, yox, bizdə siyasi dustaq var, ancaq 200 nəfərdir. Mənə nə qədər təqid oldu, nə qədər mənə təzik oldu ki, mən o qol çəkim o 200 nəfər, 250. Mən Eldar Zeynalovun siyahını dəstəklədim və bugün 716 nəfərdən 672 nəfər azadlıqdadır.
Azay bəy, sizcə, yəni gətirdiyimiz sitatdan belə görsəniz ki, siz hesab edirsiniz ki, İnsan hüquqları təşkilatlarından ikisinin rəhbərinin, yəni Leyla Yunus və Eldar Zeynalovun hazırladığı siyahıda sizin dediyinizdən belə çıxır ki, qətildə günahkar sayılan, terrorda günahkar sayılanların da adları var. Bu fikri nə ilə əsaslandırardınız?
Mən ilk növbədə onu deyim ki, mən heç bir vəclə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İnsanların fəaliyyətinə hər hansı bir formada kölgə salmaq istəməmişəm. İndi də belə bir fikrim yoxdur. Və mən başa düşürəm ki, bugün insan hüququnu müdafiə etmək kifayət qədər çətindir, həm də kifayət qədər şərəflidir. Sadəcə olaraq, bunun bu işləri görən zaman, bu siyahını hazırlayan zaman, bugün hamı üçün heç bir vəclə şübhə doğurmayan qatı cinayətkarları, terrorçuları, separatçıları, adam öldürənləri və digərlərini həmin siyahıya salıb, Avropa Şurasına təqdim etməklə, mən hesab edirəm ki, bu insanlar çox böyük bir səhvə yol verirlər. Burada nəinki insan hüquqlarının qorunmasından, hətta adi bir beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunmasından da belə söhbət etmir. Bilirsiniz ki, bugün bütün dünya hal-hazırda antiterror kampaniyasına qoşulubdur və bütün dünyada terrorçulara qarşı münasibətdə bir mənalı mövqe tutublar. Lakin, bugün Leyla Yunusova və Ella Zeynalovun hazırladığı siyahıda bir nəfər PKK-çının adı və 14 nəfər şadvatçının adı var. Eyni zamanda Bakıda metro hadisələrini törətmiş, yəni metroda partlayışları törətmiş insanların adları var.
Yalan. Baxın, bax burada mən sözü...
Yalan. Leyla xanım, bu buna yalan. Sonra cavab verəcəksiniz.
İcazə verin, bu yalan.
Yəni, bütün bunlar hamısı... Bilirsiniz necədir? Doğrudan da sözün əsr mənasında hüquq müdafiəsində məşru olan və olmaq istəyən insanların hətta belə üzərinə kölgə salır. Mən hesab edirəm ki, hüquqlara hörmət edən, dövlətin milli maraqlarına, konstitusiyaya hörmət edən insan bunları məhz ciddi şəkildə ayırmaq iqtidarında olmalıdır. Əks halda biz cinayətkərlə sözün əsr mənasında siyasi baxışlarına görə təqib olan insanlar arasında heç bir fərq qoya bilmərik. Ona görə də mən düşünürəm ki, bütün bu hadisələrə, bütün bu siyahılara Avropa Şurasının ekspertləri adekvat qiymət verəcəkdir. Leyla Yunusovan bayaq qeyd elədiyi siyahıda bilirsiniz ki, çoxlu sayda insanlar, təxminən bir 50-yə yaxın insanlar ekspertlər şurası tərəfindən geri qaytarılıbdır Azərbaycana ki, bunlar siyasi məhbus deyillər. Yəni, məsələnin həllində bu qədər aşırı mövqe tutmaq, heç bir vəclə, belə deyək, həmin insanların törətdiyi cinayəti nəzərə almamaq, mənə biləcək ən azı qanununa hörmətsizlikdir.
Leyla xanım, siz fikrinizi nə ilə əsaslandırardınız? Tutalım.
Birinci hansı qanundan konkret... danışırıq? Azərbaycanda qanun yoxdur, qanun işləmir. Azərbaycanda məhkəmə azad deyil, məhkəmə yoxdur, işləmir. İkincisi, yalan deməyək yaxşı deyil. Bizim siyahımız 2001-ci ildə, Eldarın siyahı da qədər gizlədək. İnternetdə var və Eldar Zeynalov 100 dəfə dedi ki, bu metro partlayanan siyahıda yoxdur, dəsti yalan danışmağa. O adamın adı Azər Aslanov, hansını ki televizordan danılar, o siyahıda yoxdur. Sadralçı da hansı ki var sadralçılar, onlar metro partlayan deyirlər. Azərbaycanda azad məhkəmə olsaydı, onların subutla əgər məhkəməyə versəydi, biz deməkdik. Əsas məsələ nə üçün bizdə siyasi dustaqlar var? Onun üçün ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. İstintaq.
Leyla xanım, bu fikri dediniz. İndi bu fikirlə bağlı sizə bu sual demək istəyirəm. Ondan qabaq biz Azay bəyi eşidək. Çox qısaca Azay bəy bir dəqiqə.
Mən təəssüf edirəm ki, mənim həm söhbətdaşım yenə də səmimi deyildir. Mən onda sual vermək istəyirəm. Sönməz Sirma Kamil qızı kimdir? O PKK-nın üzvü deyildir. O sərhədə qanunsuz keçən zaman həbs olunmayıbdır. Və yaxud da bugün həmin o metronu partladanların 7-8 nəfərin adı məndə sərhədə var. Bu insanların törətdiyi cinayət bəyəm Leyla xanımı bəlli deyil. Yaxşı, bu məntiqlə getsək, onda sabah kim qarantiyə verir ki, bugün Azərbaycan ərazisini 20% işğal edən, 20 mindən çox bizim bacı qardaşlarımızı qətlə yetirən və bugün 1 milyon bizim vətəndaşımızı qaçqın çökün vəziyyətində salan Qubqasyanların, Xəçəryanların bugün sabah onlar siyasi məhbus elan etməyəcək. Hacı Məmmədov onlar sabah siyasi məhbus elan etməyəcək.
Belə görünür ki, təkcə hüquq müdafiəçiləri və başqa QHT fəalları yox, həmçinin məhkəmələr də siyasi fəaliyyətlə məşğul olanı, cinayət və terrorçuluqla məşğul olanlardan ayırd eləməkdə bir qədər çətinlik çəkə bilərlər, belə başa düşmək olar. Və sıravi vətəndaş necə? Kiçik bir sorğudan sonra söhbətimiz davam edəcək. Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğu.
Siyasi məhbuslar arasında sizin düşüncənizə görə cinayət törətmiş adamlar var?
Mən qəzet məlumatlarına görə ancaq deyə bilərəm ki, bəzi cinayətkarlar vaxtı ilə olan adamlar indi əf fərmanına düşüblər. Ancaq içərisində siyasi məhbuslar da var. Ancaq siyasi məhbusların tam şəkildə buraxılmağına mən yenə də əmin deyiləm. Dinc mitinglərdə tutulan insanları mən siyasi məhbus sayıram.
Siyasi mənsubiyyətinə görə həbs olunanlar daha çoxdur. Onların bir qismini buraxıblar. İndi söz gəzdirirlər ki, güya ki, onların içərilərində hansı ki, başqa cinayətlər, ağır cinayətlər törətmiş insanlar var ki, onlar da Avropa Şurasının siyasi dustaqlar siyasına salınıb. Amma mən elə hesab edirəm ki, onların aralarında heç ağır cinayət törətmiş, dövləti cinayət törətmiş insanlar yoxdur. Onlar hamısı siyasi dustaqlardır.
Bir şey soruşum sizdən. Sizdə belə bir narahatlıq varmı ki, tutaq ki, siz siyasi fəaliyyətlə məşğul olasınız və bu fəaliyyətə görə sizə qarşı hansısa tədbirlər olsun. Məsələn, həbs olmasınız.
Çox təhlükəlidir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq, hal-hazır ki, vaxtda.
Heç kəs elə belə yerə tutulub içəri atılmır.
Maraqlıdır, siz özünüzün içində belə bir narahatlıq varmı ki, siyasi fəaliyyətlə, belə deyək ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olasınız və sizə qarşı da hansısa tədbirlər olsun?
Yox.
Haradan dəminlik?
Yox, mən özüm əminəm. Var da, belə güvənli var. Может быть, есть. Должно быть.
А почему так думаете?
Ну, не за просто же так их.
Мен сізе дейм ки, бұлларын арасында нән ки цинайет өретмиш, өз халгына қаршы. Бір бар, үмуми мәнада götürсе цинайеті, бір шәхсі бір әдавет хесабына бір, ya bir qonşuya, ya bir yoldaşa, ya bir vətəndaşa qarşı şəxsi ədalət hesabına cinayət törədir və onun da müəyyən səbəbləri var. Amma bunlar əksəriyyəti vətən xaini deyərdim bunlara. Vətən cinayətkarı, vətənin torpağını gürov qoyan, vətənin torpağı hesabına varlanan adamların əksəriyyəti çox təəssüflər olsun ki, müəyyən o Avropa İttifaqı dediyimiz, Avropa Şurası dediyimiz, onun baş bilənlərinin təzyiqi hesabına onlar bugün azadlıqdadır.
Təsəvvür edək ki, siz siyasi fəaliyyətlə məşğulsunuz. Özünüzə qarşı hansısa təzyiqlər gözləyirsinizmi ki, bu yüksək səviyyədə ola bilər? Məsələn, həbs oluna bilərsiniz.
Gözləmirəm. Mənə belə gəlir ki, olmur.
Var, niyə ki, yoxdur. Niyə bu qərarda siz belə düşünürsünüz?
Ona görsün, siyasətdən başları çıxır. Siyasət sözünü təhlil eləsinlər, sonra siyasətlə məşğul olsunlar.
Bu siyasi məhbuslar arasında cinayətkarlar varmı? Yoxsa siyasi fəaliyyəti qır Azərbaycanda həbslər edirlərmi?
Mənə elə gəlir ki, elə siyasətə görə çox məhbuslarımız var. Mənə elə gəlir ki, olan heç bir günahı yoxdur. Onlar siyasət qurbanlarıdırlar.
Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğunu eşitdik. Fikrini soruşmadığımız vətəndaşlarında yəqin fərqli fikirləri ola bilər, amma bu səslənən fikirlər də əhvaldan xəbər verir. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Qonaqlarımız Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Milli QHT Forumunun prezidenti Azay Quliyevdir. Verilişimiz sona yaxınlaşır və istəyərdim sonunda iştirakçılar bir-birlərinə sualları varsa versinlər, çünki verilişimizin birinci hissəsində bir-birinə qarşı fikir söyləmək istədilər, amma imkan olmadı. Azay bəy, sualınız varmı?
Bəli, mənim bir sualım var. Mən soruşmaq istədim ki, mənə bəllidir ki, onlarla insan bugün, bilirsiniz ki, mənim də Əf Komissiyasının üzvüyəm. Əf Komissiyasının müraciət ediblər, onlar vaxtilə AMON belə deyək, sıralarında olublar. Lakin çox maraqlıdır ki, onların heç birinin adı məhz bu siyasi məhbus siyasında olmamışdır. Mən bilmək istərdim, birinci olaraq bu siyahını tərtib edən insanlar niyə bu cür insanlar yaddan çıxarıbsa, bunun səbəbi nədir? İkinci isə bugün bizim 3 nəfər əskərimiz Ruslan Bəkirov, Xəyal Abdullayev və Hikmət Tağıyev erməni, deməli, Ermənistan ordusu tərəfindən əsir götürülür, onlar əsirlikdədir. Və bu hüquq müdafiəsində məşğul olan təşkilatlar niyə indiyə qədər bu insanların hüquqlarını qorunması ilə bağlı, vətənə qayıtması ilə bağlı bir addım atmayıb?
Azay bəy, bu ikinci məsələnin bu mövzumuza aidiyyatı yoxdur, amma mən çox istəyərdim vaxt da azdır. Leyla xanım yalnız birinci suala cavab versin.
Yəni ki, suala da cavab
buyurun,
verə bilərim.
Buyurun.
Birincisi, biz məşğuluq o adamlarının xası ki, indi girov götürüblər. İnsan Hüquqların Federasiyasının üzvü bizim Əvəz Qasanov. O həmən o qrupadadır, hansı bu işlə məşğuldur. Və həmişə biz ermənilərlə əlaqə saxlayırıq, bizə köməklik eləyir memorial, Rusiyanın komitəsi və Almaniyada işləyən Genrikh Böl Fondu. Və vəziyyət necədir, nətəri, təzik eləmək, qırmızı xaçla, biz həmişə bunu işləyirik.
Aydındır, Leyla xanım, birinci suala keçərdiniz.
Qaldı aponçular, necə məlumat verirlər? Məlumat verirlər, aponçular özü, bir də onların qonları. Bugünkü aponlarçıların siyahı ilə 8 nəfər qazamatda var. Bu siyahını Vidadi Şahmuradov bizə verdi. İnsan Hüquqların Federasiyasında onların siyahısı var. Bax belə.
Çox sağ olun. Leyla xanım, sizin Azay bəyə sualınız var mı?
Mənim heç bir sualım yoxdur. Bu Azay bəyin borcudur, belə danışsın. O öz vəzifəsini yerinə yetirir. Mənim heç bir etirazım yoxdur. Ancaq bir söz demək istəyirəm ki, biz həmişə deyirik ki, ermənilər terroristdirlər və doğrudan da çox terror aktları Ermənistan ölkəsi Azərbaycanda eləyir. Ancaq bugünə kimi Ermənistanda bir nəfəri də terror damqa ilə qazamata göndərməyi bilər. Ancaq Azərbaycanda hər 6 ay terror meydanla 10 nəfər, 8 nəfər gedir qazamata. Sabah kimsə bu statistika ilə məşğul olacaqlar və deyəcəklər ki, niyə üçün bu Azərbaycanlar tələb edirlər ki, erməni işğalçıları onları tanıyaq və terrorist.
Azay bəy, Azay bəy, sizə sualım var. Azərbaycan məhkəmələrlə bağlı çox ciddi problemlər var. Nəyə əsaslanıb demək olar ki, bu məhkəmələrin çıxardığı qərarda terrorçu və ya qatil kimi günahlandırılanlar əslində başqa motivlərə görə tutulmayıblar. Buyurun, Azay bəy.
Deməli, mən birinci Leyla Yunusovaya demək istəyirəm ki, o mənim borcumu xatırlatdı. Bəli, mənim borcum həqiqəti deməyə çalışmaqdır və dövlətin və millətin maraqlarını imkan daxilində qorumaqdır. Amma mən anlaya bilmirəm, əgər Leyla xanım öz borcunu terrorçuları, PKK-çıları və digər qatı cinayət törətmiş insanları siyasi məhbus adı altında dünya ictimaiyyətinə təqdim etməkdə görürsə, qoy görsün onun şəxs işidir. O ki, qaldı sizin sualınıza. Bəli, o fikrinlə mən razıyam ki, bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi ictimaiyyət tərəfindən lazımi şəkildə etimada layiq deyildir. Və bugün məhkəmələrdə baş vermiş qanun pozuntuları, haqsız, ədalətsiz qərarlar hamıya məlumdur, hamı narahat edir, o cümlədən mənim də bir vətəndaşım narahat edir. Ancaq elə hadisələr var ki, elə cinayətçilər var ki, bunlar üçün xüsusi məhkəməyə də ehtiyac yoxdur və bunların törətdiyi əməllər göz qarşısındadır. Məsələn, Əlikrəm Hümbətovla bağlı törədilən cinayət, yəni onun törətdiyi cinayət bəyəm xüsusi bir məhkəmənin prezmetimi olmalı idi? Və bilirsiniz ki, 93-cü ilin avqust ayında 2 ay Azərbaycanı ayaq üstə silkələyən, o boyda insanları təlaş içində saxlayan, bir neçə insanın qətlinə səbəb olan bu hadisələrin bayisçilərini biz hansı vəzifə siyasi məhbus adlandıra bilərdik?
Çox yəni, sağ olun, yetimləşdirmək vaxtı.
Və məhkəmənin üzərinə yıxmaq, mənə belə gəlir ki, bu ən azı həqiqəti gizlətməkdir və qeyri-səmimi olmaqdır.
Bəs yox, mən biz də deyirəm, mənim çox xoşuma gəldi Azay bəyin axırıncı çıxışı, çox xoşuma gəldi. Mən onu demək istəyirəm ki, aha bax, Azay bəy deyir ki, məhkəməsiz də bu açıqdır. Bax, burada uzun nöqtə qoymaq olar. Mənim üçün hər şey aydındır.
Məhkəməsiz
də hər şey açıqdır.
Yox, mən sizə deyirəm ki, elə hadisələr baş verib ki, konkret Əlikrəm Hümbətovla bağlı
dedim. Onun deyəndə, ayət sizə hər şey məhkəməsiz aydındır.
Xeyr, mənə məhkəməsiz aydın deyil, mənə xahiş edən sözümü təhrif etməyin. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, hər bir şey məhkəmənin üstünə yıxıb, haqlı, haqsız, əsaslı, əsaslı şəkildə, məhz bu cür insanları siyasi məhbus ilə etmək ən azı düzgün deyil.
Çox sağ olun, dirilişimizin vaxtı başa çatmaqdadır və bu deyilənləri yalnız sizin şəxsi fikriniz və Leyla xanımın şəxsi fikirləri saymaq olar.
Suallar isə məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər AM/FM 102 dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.